Tekur hæstvirtur utanríkis- og þróunarsamvinnu ráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu sem ég hita eins upp fyrir með áðan með því að byrja að flytja hér framsöguræðu í máli sem nú svo sannarlega tengt en ekki sama mál. En ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar aukið samstarf Grænlands og Íslands. Með þingsályktunartillögu þessari er leitað eftir heimild Alþingis til að ganga til viðræðna við grænlensk stjórnvöld tvíhliða rammasamning aukin samskipti landanna byggt á tillögum Grænlandsnefndar utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra. Ég hef í starfi mínu sem utanríkisráðherra lagt mikla áherslu á norðurslóðir og að efla samskipti við önnur norðurslóðaríki. Norðurslóðamálefni, aukin samskipti milli ríkja og viðskiptatækifæri þessu gríðarlega viðfama svæði hafa verið sérstök áhersla síðustu misseri. Og ég hef þegar settast að vinnu til að greina þessi mál og hagsmuni Íslands enn betur. Og virðulegi forseti, Grænland spila lykilhlutverk á norðurslóðum og er auk þess landfræðilega næst í nágrann Íslands. Tvíhliða samskipti landanna hafa elst mikið undanfarnum árum, ekki síst með opnu sendiskrifstofu Íslands í Núk árið 2013 og opnu grænlenska sendiskrifstofu í Reykjavík árið 2018. Samskipti landanna á sviði menninga, list og íþrótta hafa verið nokkuð mikil gegnum tíðina og félagasamtök eins og Hrókurinn og Rauðikrossinn hafa unnið stórvirki. Ég er til mikilvægt að efla samstarfi enn frekar. Löndin eiga nú þegar mikilvægt sammeðlega hagsmuna að gæta, meðal annars á sviði sjávarútvegs, flugþjónustu, stjórn flugumferðar, ferðaþjónustu, loftslagsmála og málefni norðurslóða. Eins og áður hefur verið kynnt, þá skipaði í apríl 2019 nefndum gerð tillagna um aukið samstarf Grænlands og Íslands á nýjum norðurslóðum. Nefndin skilaði mér í janúar á þessu ári ítarlegri skýrslu með tillögum sínum aukið samstarf landanna. Að baki tillögum nefndarinnar eru umfangsmikil og ítarleg greining á stöðu tvíhliða samskipta landanna, í raun umfangsmesta greining sem nokkurn tíma hefur verið gerð á samskiptum landanna. Nefndin forgangsraðaði 10 tillögum til stefnumörkunar af samtals 99 tillögum hennar. Jafnframt lagði nefndin áherslu á að Grænland og Ísland gerir með sér rammasamning samstarfssvið í framtíðinni. Virðulegi forseti, sú tillaga til þingsályktunar sem hér er lögð fram ásamt greinargerð byggir á megin tillögum Grænlandsnefndar. Skýrsla nefndarinnar og útdráttur er í fylgiskjölum með þingsályktunartillögunni. Skýrsla Grænlandsnefndar hefur við áður verið dreift í prentu form á Alþingi. Í ljósi þess að málefni norðurslóð og aukin samskipti við okkar næstu nágrannan ekki síst Grænland eru forgangsmáli íslenski utanríkisstefnu er mikilvægt að hefja sem fyrst samráð við grænlensk stjórnvöld tillögu Grænlandsnefndar. Nú þegar ný ríkisstjórn hefur tekið við stjórnartaumunum á Grænlandi þá höfum við tækifæri til hæfjartu samtal og samráð við Grænland. Af Íslands hálfu verið byggt á þeim málaflokkum og tillögum sem fjallaði Grænlandsskýrslunni og það er mikilvægt að taka fram að tekið verið fullt tillit til grænlensku sjálfstjórnarlaganna. Virðulegi forseti, ég legg til að lokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísa til hæstvirtrar utanríkismálanefndar.